Siguiente punto, apróbase o convenio de colaboración entre a Excelentísima Diputación Provincial de Lugo, a Universidade Nacional de Educación a Distancia, o Concello de Lugo e o Consorcio Universitario do Centro Asociado de Ondes en Lugo para a cesión do uso do edificio número 1 do Complexo do Miño con destino a sé do Centro Asociado da UNED en Lugo. E apróbase tamén dúas adendas que, a primeira modifícase no sentido de que antes de o Concello asumíase o acondicionamento e o mantenimento da parcela e nesa adenda que foi asinada no 16, o 25 no 16, acórdase que asumiremos o mantenimento. E a segunda adenda refiérese a que inicialmente no contrato primeiro que se asinou no 2011, pois tiña un prazo de 30 anos e isto ampliouse ahora a 49 anos.